You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي زتلنا تزاتيتنا لومي صالح جوهر قادي كومون تحاغاغازي بروفيسور مرسا تسباي يوم مرسا كاب يونيفرسيتي مقاله ناي بوليتيكال ساينس ممر كومون ابومبر نايتي سنتر فور بيس اند ريكونسيليشن بتوين اريتريا اند ايثيوبيا زبل هذا ما اكل زقومو ناتونا بومبر صالح قادي خات صحفي بوليتيكنيا تطابقي يو ሎሚ እንልዑሎ ዛዕባ ብዛዕባ ዞባዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ንሱ ድማ ብዛዕባ ኒል ወይ ከዓ ኣባይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕርቡ እዋን ካብ 212 ናት ሒዛ ማለት እዩ ሓደ ዓብዪ ሓፅቢ ወይ ዳም ትሰርሕ ኣላ ብኡ ሰበብ ድማ ብዙሕ ላዕሊ ታሕቲ ክበሃል ፀኒሐ እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብኡ ቢል እውን ንኩለንተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ክፀልዎ እንተርእዩ ንነዊሕ እዋን እውን ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ለምቕነ ሓደ ነገር ሰሚዕና ነርና ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣኼባ ዝተገብረሉ ኣብ ኒውዮርክ ፕረዚደንት ኣልሲሲ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ፀገም ከምፅእ ከም ዝኽእል ሃገራዊ ፀጥታ እውን ኣስጋእ ከም ዝኾነ ንምዕባለ ግብፂ እውን ኣስጋእ ከም ዝኾነ እየ ክገልፅ ተራእዩ ሞ እዚ ጉዳይ እዚ ንነዊሕ እዋን ከም ዝተገለፅክዎ ከሰሓሕብ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ዝሓድሽ ለውጢ ካብ ዝመፅእ ኣደስኪላቶ ፀንሐት ትመስል ኣብዚ እዋን ናይቱ ገስጋስ ከመይ ዝመስል መጀመርያ መረሳ ግለፀልና ሞ እቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ዝመፅእ ምፍሕፋሕ ነተን ሃገራትን ብኡ ቢሉ ድማ ነቲ ዞባ ብምሉእ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፀልዎ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዘራርብ ኢና እቲ ምዕባለ ናይቲ ህንፃ ከመይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ደስኪሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኢትዮጵያ ትደፍኣሉ ዘላ ትመስል ብኡ መሰረት ድማ ግብፂ ድማ ቁርብ ሕረኽርኽ ዝብላ ዘሎ ይመስል ሞ እስከ ቁርብ ድሕሪ ባይተሃበና ፕሮፌሰር መረሳ
ሎ መረሳ ፀሃይ ይበሃል ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ እቲ ናይ ግብፂ ዘልዕለቶ ሕቶ ምናልባሽ ሓደ ጥራይ ከመላኽተና ዝኽእል ንሱ እውን በቲ ሓደ መልክዑ ንግብፂ ዘስግእ ኩነታት የለን ብፍላይ ትሕዘብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ መንግስቲ ናይ ግብፂ መሻርክቲ ዝኾነ መንግስቲ እ ድማ በዚ ንምግላፅ ተራያለ ድማ ናይቲ ህዳሴ ግድብ ዋና ኢንጂነር ዝነበሩ ኢንጂነር ስመኘው ናብ ስልጣን ብዝመፁ ዶክተር ኣብዪ ኣብ ሓከር ግዜኦም ተኸቲሎም ንዑ እውኒ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ሕዝኒሀ ጠቅላይ ሚኒስተር ወይ ድማ ትሕዝኒሀ ጉጅለ ቆረማራ ዝበሃል ኣብ ናይ ኣባይ ግድብ ዘለዎ ምልከታ ዝተሰሓተ ምዃኑ ብሱር ድሓር እውን ብግልፂ ከም ዝተረኣየ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እናሃለዉ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ናይ ዩኒየን ፕሮጀክት ዝበሃሉ ናይ ህዳሴ ግድብ ሓዊሱ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ፌደራሊዝም ሕገ መንግስቲ ብምሉእ ሪቨርስ ናይ ምግባር ከም ዝኾነ ስለዚ እቲ ሓደ ግብፂ ንምንታይ ተኸስስ ከም ዘላ እምበር ንግብፂ ስጋኣ ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ወቅት እዙ የለን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ከምብተደጋጋሚ ከም ዝበልዎ ንህዳሴ ግድብ ንዓደ ሓርማዝ ከም ዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ከምዝኾነ ተራቢና ስልጣን ከም ዝመፅ እውን ጌም ኦቨር ኢሎም ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅምታት ክኽብር ከም ዘይኽእል ናቶም ተሻረኻይ ምዃኑ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ምምፃእ ዶክተር ኣብዪ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዓቕምታት ተዳኺሙ ዳርጋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገንሕዎ ግብፂ ዝትገንሖ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቕምን ወታ ጉዳይ ፖሊስን ማእኸል ዘይገበረ ርክብ እዩ ዘለና ንዓይ ሕዚ ግብፂ ተቕርቦ ዘላ ምናልባሽ ሓደ ነገር ምክንያት ስለ ዘለዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምክንያትታ እዩ ዶክተር ኣብዪን ትናቶም ጉጅለ ኦሮማራ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ሃገራዊ ክስረት ኣስዒቡ ናይ ህዝብን ምዝባል ፖለቲካዊ ክሳራ ኣስዒቡ ብሄራዊ ድሕነት ክሳራ ኣስዒቡ ብኢትዮጵያ ህዝቢ ትፋእ ስለ ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቤዞም ኣምሓራ ክልል እውን ቅልውላው ስለ ዝኣተዎም ኦሮምያ እውን ብፍላይ ናይ ቲም ለማ ዝበሃል ዝነበረ ሕዚ ነንባዕሉ ፈረኻኸስ ስለ ዘሎ ቲም ለማ ድማ ፀረ ዶክተር ኣብዪ ጠጠው ስለ ዝበሉ
ድሓን ኣብታ ክስታይ ድኣ ኣብታ ምህናፅ ዳም ኣተኪርና ክንዛርብ ምእንቲ ማለት ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተላዓዕሎ ዘላ ሕቶ እዩ ዝሓለፈ እዋን እውን ዝሓለፈ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ልኡኻት ካብ ሱዳን ካብ ግብጺ ካብ ኢትዮጵያ ተኣኪቦም እቲ ብዝሒ ማይ ኣብ ክንደይ ዓመታት ክዓቁራሉ የብሉን ኣብ ዝብል ዘይምስምማዕ ኣቢል ነይሩ። ኢትዮጵያ ግን ምስ ሃገራዊ ጥቕማ ምስ ምዕባሊኣ ምስ ሴኪሪቲ ኣተሓሒዛ ክደፍኣሉ ምዃና እያ ብዘየገድስቲ ምኽንያታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሳልሕ ምናልባት ክትምላኣሉ ትኽእል ግብፂ እንታይ እዩ ዘስግኣ ዘሎ? ምናልባት ኣብ ገሊኡ እውን እንታይ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ግብፂ ገለ ምልዓዓላት ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ናይ 211 ናይ ኣረብ ስፕሪንግ ንኣልሲሲ ናይ ምውራድ ምንቅስቓሳት ስለ ዘሎ ንዕኡ ከም መሸፈኒ ክጥቀመሉ ደሊ እዩ ነዚ ጉዳይ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ከይዱ እውን ዝተዛረበሉ ዝብሉ እውን ኣለዎ ሞ ምዝ ተሓሒዝካ ናይ ግብፂ ኣረኣይ ኣብዚ እስከ ቁርብ ድሕረ ባይትሃበና
ኣነ ከም ዝረኣየኒ እንታይ ይመስለካ ወይነ እዚ ዞባ ናብ ኩሉ ካብ ግብፂ ጀሚርካ ኢትዮጵያ ሱዳን ኩሉ እዚ ከባቢና ንሪኢካዮ እቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ናይ ህልኽ እዩ ናይ ህልኽ ፖለቲካ እዩ ዝኸውን እዚ ዝግልካ ተዘራሪካ ሓደ ነገር ናይ ምፍታሕ ባህሪ የብሉን ኣብ ጎነፅ ከይድ ኣብ ጎነፅ ዘይከዚ ከዓ ከምዚ እንዳተተፋንንካ ትነብር እዚ ባህሊ ዘሎ እዩ እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ጎኑ ከዓኒ ኢጅፕት እንታይ ኣትሪዮ ነራ ግብፂ ነዚ ኣፍሪቃ ከምዚ ንሳ መራሒቱ ንሳ ዝሓየለት ንሳ ዝበለፀት ከምኡ ዓይነት ከዓነ ሃገራዊ ፀብለልትነት ይስምዖ እዩ ኢጅፕት ምክንያቱ ካብ 56 ሓቂ ይበሃል ካብ 56 እዚ ኩሉ ኣንታይ ኮሎኒያሊዝም ዝቃለስ ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ሓይልታት ኣብኡ እዩ ሰረት ዝረክብ ዝነበረ እዩ። ኣብ ካልእ ካብ በዓል ማንዴላ ጀሚርካ በዓል ዩሪ ሙሰቤነ በዓሎም ኩላቶም እዚኣቶም ብኢጅፕት ዘይሓለፈ ተቃወማይ ናይ ኣፍሪቃ የለና ኣብቲ ግዜ ናስር ዝነበረ ክሳብ ኤርትራውያን እውን ኣብቲ ግዜ ካብስና ተጠቂምናሉ ኢናብኡ ብትምህርቲ መዳይ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ኢጅፕት ካብ ዝሓሸት ዝበሃል ዝማዕበል ዝነበረት ሃገር ስለዝኮነት ኣብኡ ብዙሕ ምትእሳራት ኣሎ ባህላውን ታሪካዊ ምትእሳር ኣሎ ምስ ኩሉ ኣፍሪቃ። ግን እዚ ከምንታይ ገይሮም ወሲዶም ወቶም ናይ ግብፂ ፖለቲከኛታት ከምዚ ናይ ፀብለልትነት መርኣያ ገይሮም ወሲዶሞ ሕጂ ዝርዮ ዘለኩ ኣነ ዝመስለኒ እዚ ናይ ግድብ ከም ምክንያት እዩ መፂኡ ዳኣ እምበር ብውስጡ እንተሓኪካ እንተደሊካዮስ እዚ ኮምፕሌክሲቲስ ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ኮምፕሌክሲቲስ ዘበላሽዎ ዘሎ እምበር ክፍታሕ ዘይክእል ነገር ኣይኮነ መፍትሒኡ ቀሊል እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያን ግብፅን ስክልቲአን መሰል ኣለዎን ኣብቲ ማይ ኢትዮጵያ ብመሬታ ዝሓልፍ ማይ ክትጥቀመሉ ኤሌክትሪክ ክትገብረሉ ንካልእ ነገር ክትገብረሉስ ሙሉእ መሰል ኣለዋ እዚ ባህርያዊ መሰል ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ኢጅፕት ከዓኒ 95 ካብ ድልየቶም ኤሪጌሽን ኮይኑ ንሕርሻ ኮይኑ ንዝሰትይዎ ማይ ካብ ናይል እዮም ዝጥቀሙ። ሕጂ እዚ ናቹራል ራይትስ ዝበሃል ኣብዚ ፖለቲካል ሳይንስ ምናልባት መደሰብ ዝያለ ከባ ይፈልጦም ናቹራል ራይትስ ስለዝኮነ ብኢንተርናሽናል ሕግታት ጌርካ እዩ ዝፍታሕ ወላ ኣብ ክፍታሓሉ ደረጃ እንተዘይበፅሐ እዩ። ግን ከምዛታ ቅድም ዝበልኩዋ ነጥቢ ናይ ፖለቲካ ሃልኪ ወይ ናይ ፖለቲካ መክሰባት ንድላብ ስለ ዝደሊቲ ናይ ዞባና መሪሕነት ክሳብ ሕጂ ብ2011 ጀሚሩ እዚ ናይ ሙርሲ ግዜም ከሎ ንተሰብ ንመስሓቢ ካብቲ ሓደ ኤጅቴሽናል ከምዚ ናይ መላዓዓሊ ሃገራዊ ኮውዝ ገይሮም ተጠቂሞም ልኦም ሓደ እውን ተርጊና ውፅኢና ነርናት ግዜ ትዝክሩ እትኾንኩም ሊክ ዝገበረ ኣኼባ ነይሩ ፀለውቲ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ኣኪቡ ሙርሲ ኣብኡ ዝዛረብዎ ዝነበሮ ብዛዕባና እዩ ከም ዝምላእ ዘሎ ይፈለጡ ንመስለኒ እንታይ ከም ዝረኸበ ከምፅራ ወጃብ ስራሕ እዩ ነይሩ ን ወይቲ ኣኼባኡ ምስ ወዱ ሊክ ገይሩ እቲ ሲክሬት ኣኼባ ዝበሃል ዝነበረ ተርጊና ኣብ ዓወት ውፅኢና ነርና ሕጂ ብኡ መዓት ፈኸራ መዓት ጉራ እዩ ነይሩ እቲ ኣኼባ ገሊኣቶም ብሉ ኢትዮጵያ ካድራት ንሕና ኢና ነካይዳ ዘለና ማሓልሳትና እዮም ዘካይድዋ ዘለዉ ገሊኦም ንብሉ ሰብ ኣለና ገሊኦም ንብሉ ነቶም ኦሮሞ ንዕስክሮም ንኤርትራ ንጠቀም ከመጀርናኹም ንቆፅዖም ንፈልጥ መዓት ብክራ እዩ ነይሩ። ሕጂ እዚታት ዘጋንኖ ግን ኣብ ሙርሲ ምስ ወረደ ድሕሪኡ እዚ ኣልሴሲ ምስ መፀ ዳርጋ ሽዑ እውን እቲ ናይ ካርቱም ስምምዓት ገይሩ ነይሩ ግዜ ደሳለኛ ዝነበረሉ ግዜ ምስለኒ ሰለስተን ሃገራት ካርቱም ኢትዮጵያን ኤጅፕትን ሓደ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ ግን ድሕሪኡ ከም ሊግ ገይሩ ከም ዝወፀአ እውን ኤጅፕት ብታሕቲ ኣብቲ ጥቃ ገደብ ቤዝ ሓቲታ ከም ዝነበረት ካብ ሱዳን ከምኡ ውን ኣብ ዊክሊክስ ወፅኡ ነይሩ። ንሱ እንታይ እዩ ዝኮኑ መጥቃዕቲ ወይ ዝኮኑ ምን ምቁፃር ክጥዕሙ ወታደራዊ ምቁፃር ክጥዕሙ ኣብኡ ዝተገብረ ሓሳባት ነይሩ ብናይ ካብ ዊክሊክስ ዝወፀአ حجي سندات انكري كيدو حجيت مكرشا مخلطة عمتيو قلي أبي مسكدي من إيجيب دارقا تودي اتنا قرسي تسمامي عما تينا تكنيكال قدات لزغوني نابتو تكنيكال كوميتي كورد موني ساتون فتحو زبيلي حجيت كليل تريسيز نبرانتا أب سلست عمتكم نايتك أزرا سلست عمتكم اللا ألو يبن إيجيب تخاني حام سلست عمتي وحتمتي يبولون وي غورشو خمت صيخ إل وي ديرك خمت صيخ إل تلازي شو عطا عمت يخون انت خنت أمامن كان أربع عدينا رأى حمشتين بيئتي بتك كيلومتر دي متر دنيو ميلين تنزل ينا ماي نساتنسي هو حصلنا اللون زبلة حساسة ولا تكنيكالي زو قبولي خط الزرارة بولي تخيخة ثم تكنيكالي عسابات إذي تزبالي تسأل قدي لما مفتح خوش حلو زي كل نقري اللي بين إذا حجي زمتز عن طريق إكساز نوركا أنت عرسيسي من كسقات مستجمري ما يقدر نتيو عرسيسي خان النزيئة كل تزلو مرتخاته في نجراك العلس اللي زلو أبي إنكيدو إنترناشناليز جيرون التنجر إذا نغوشيشن تنبو خيدي اللي أنت لزيب ناتنا سلزي من كساك أتولوها ويجي إنك أتولوها قيل الزبن عدينو إنترناشناليز جيرون إذا أبلت يعني بزريئة كذل لك ألا زليد أمبر أبو كوفيد الزار باينة ورم كنت مش عبي جميرو وزنا ورم مش عبي خودو يغبو نيرو هجي ما كارس يا خبلان تا عصوام انتزاز رواني حلكم سوري إذي سعبيناتو كمان نمسد فوركاست خبوريك إليني بزح سعبين نزيو تسخو مخنياتو ذات حلالي خنت غيب تولد كخالي سعبينات كنت خيدي
هجي
سم رقو رقصوم قرب إزحي لسبو نيرو
هرأي طبق مرسى منالبات زي بوليتيكا ناي نيل كل ننوح وان زيت انحي ابتي زوباد ما بزح زي مرقق اكفتر زخل تقلو زلو وي بوتنشال زلو مخان انا نرد ملز بقدام المنسر ملزيناوي ابي هوت بفلا ابتمتيس عطات مجمري اب جبت خيدو استزاربوني رونسود ما لك خمتن عرب نداد الشيطان احنا اون مايكن شيطان حساب مبال دفيرو ابت وان تي بريزيدنت اسياسون كم زي تحغوسلو يزرب سوترا زي كونه بتكبار ونكر افتينو مالتيو ازي ريسك زي مالسي كم كوم عين سغومتي كوسد كولو قرب يسكف دو ني ايتوبني نا ايتوبيا بوليتيكا بزحاتون فاند خبراون حقوسات اي نبران مالتي بعل وورلد بانك بعل كالوتون سلازي ازين ايتوبيا نمصاي اب حد غازو دقا دو يمسلكا مخنياتوس غنا خيجمر حجي اب مخالف يرالو حزب غبطون حقوس كم زيكون فلوطيو توم راحتون نعو كم اكسكيوز وكم مخنيات تتقيمم ن بوليتيكو مدلدل خطقوملي خوليم سلازي اب زلكا حساب كندا ايتوبيا نزا عينت زسغوم توسيدا على السلام او هيوت وي سلام او نبرخت نبر
كان بالنت صالحون كم زولا انا نجد مريا خصم مرلو عطيناي مايكروسوفت كلت مسارته دكتور الناس نيروم يوم حادث ابسولي سوفرنتي زبل او غزات كان سفس ماي ناي متكامل ناي مبلشاون ملو مستر زهر نيريو زي حد اكستريميز ناي كان على هاجرات افغان زنابريو بتخالف ابسوليت تركرا انتجريتي زبال بتناي تحت وتا هاجرات زلعل أبز ناي نايل ماي تتكلم تصل الزخانة تماي وحذوتو تي تقارصة متنو تي تقارصة خلص اللوزيل زين كل يوم زعل وعلى ونفس وعسر الزخانو دحر كبي أول زي سل زي خيه ديلا أقدر أقدر مع خلص جبران نهارن برينسيبل مع خلص جبر زينابل يسلايزيشن أوف دوتر زيبل بوليسيا حزام زيا توان نقل دكتورينات اليوم وقالوا حتى تحت الصرح يوم على ما لحقون الصرح يومنا مخنياته وإخوانه مخالط بزي قدم الكعن مخنياته تهزي ناي ناي الكوميونيتي لنا ونكون وصدن خيل زنور ناي بنتو أنا نجر زن هاجر على علاوتهم تحت وتم هاجر بفضل لك عيتك يعني بفضل تري ناي نزي قد بزي زريو خافت يكون ما يوتقم من دعلي كان ناي ريدن سيرفاي والن هاجر أو هنسات مسرحي ينزتك مالو على مبرق أفريكا زلو أنت تصعنو أو عرو عالم يكونوا أفريكا يكون زلو أنت تصعنو إنفلونس دورة لسلاز يكون يتو أنا شجر نبر ناي نايل كوميونيتي مثريتن بودات كيل سحاب العلوت تحت وتن هاجرات ما يتن هاجرات هو ناي ملمع مثل كم زلو انت قبيلا قلت لكم تلمع ايتيبيا وانك تلمع هم زلو تقبيلا قلت لا خلاني رين انت ما سرت او شجره زلي مثلا لما نقصات زن هاجرات تهانسلو تاريخاوي خيدي مثل رفق برينة قجت ما خلصوهن ما عملت ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ታሪኻዮም ኩሉ ግዜ መባይ ግድም ተገደቡ እናሃለዉ ምስ ግብፂ ኤግዚስቴንሻል ትሬት ከም ዝኾነት እዮም ሃይለስላሴ ይኸውን ደርጊ ይኹን ይፍክር ነይሮም። ዋላ ኣተመለሰ እውን ብዝመፀ ናይ ምልማዕ መሰለ ኣለና ኢሉ ብፍላይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዴቨሎፕመንት ፖሊሲ ድኽነት ይፀላይን ኣብ ዝብል ከብል ከሎ ንድኽነት ከዓ ማይ ምዕቋርን ኤሌክትሪክ ምምንጫውን ኣብ ዝብል ክመፅእ ከሎ ነቲ ሃገራዊ ህንፀት ዩኒየን ፕሮጀክት ተባሂሉ ንዕኡ እውን ህዳሴ ግድብ ተባሂሉ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሓደ ሽሕ ዓመታት ኣብ ድኽነትን ኣብ ጦርነትን ከም ዝነበረት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ስለዚ ናይ ኣቶ መለስ ናይ ምልማዕ መሰል ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ከም ዝኾነ ኣብ ግምተት ተዛሪቡ ነይሩ። ነገር ግን እቲ ሓፅሪ ካብ ኢትዮጵያውያን ተቃወምቲ እውን ተቃውሞ መገጢምዎ ነይሩ እዩ። ግብፃውያን እውን ከምዚ ሳልሕ ዝበሎ ኣብ ሞርሲ እናሃለዎ እዚ ግድብ እዚ ናይ ብሄራዊ ድሕነት ጉዳይ ስለዝኾነ ክግደብ የብሉን ንኦሮሞ ሓይልታት ሒዝና ወይ ድማ ካሊእ ተጠቂምና ጠጠው ክብ ዘለዎ ዝብል ጎንፂ ነይሩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፕሬዚደንት ዓሲሱ ኣብ ዝበሎ ግብፂ ግጭተ ዘይላዓል ነይሩስ ኢትዮጵያ ንገቶቶን ክብል ከሎ እቲ ዋና ምክንያት ዘሎ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ግብፂ ናይቶም መራሕቲ ህልውና ናይቲ ርጅም ሰርቫይቫል ሃገራዊ ህንፀት እውን በዓሉ ርጅም ለጅስመሲ ዝግድብ እዚ ኣብ ምክልካልን ዘይምክልካልን ዝተመስረተ ህልውና ምኳኑ ይካትር እዩ። ዝሮ ዝሮ ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ ግብፂ ኩሉ ዓይነት ጥቕሲ ኣደለን እኒሃ ሓይላ እውን ትጥቀም ናይ ጎረቤት ሃገራት ዘሎ ዕገርገር እውን ትጥቀም ሕዚ ከዓ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ወሲዳቶ ኣላ ምናልባሽ ውፅሽታ ከም ዝኸውን ንፅበዮ ንኸውን ግን ሓደ ነገር እያ ክተርኢ ደል እያ ከምቲ ሳልሕ ዝበሉ ኢንተርናሽናላይዜሽን ሪጅናል ኢንሴኪሪቲ ኢንተርናሽናላይዝ ብምግባር ናይ ዓለም ትኩረት ብምስሓብ ግብፂ ድማ ኣብቲ ኣከባቢ ሲናቶ ዝነበረት ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ 2011 ዝነበረ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ ሲናቶ ዝነበረት ቦታ ንምምላስ እናጎብለል መሲላ ናይ ምርኣይ እዩ። ነዚ ከዓ ምችው ኩነታት ተፈጢሩላ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሀ መንግስቲ ኣብ ቁልውላው ዘሎ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ሃገር ኣይሃነፀን ዘሎ ናይ ሸዳን ዕግርግር እውን እዚ ተጠቂምካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዚ ዓብዪ ስጋት ዝኒሀ ምናልባሽ በቲ ካሊእ እውን ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዝትርጎም ዘሎ ዝመስለኒ ሕዚስ ንግብፂ ዘስግእ ኩነታት ኣብ ዘይብሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይግድቦ ኣሎ ድዩ ኣይግድቦን ዘሎ ዜጋታት ሓበሬታ ሃብ ተባሂሉ እኳ ሓበሬታ ዘይኽእለሉ ግዜ ግብፂ ናብ ከምዚ ዓይነት ድርድር መተዋ እንዲያም እግረ መንገዱ ኮንስፓይረስ ከየለዎ እዩ። ምክንያቱ ናይ ግብፂ ፈታዊ ዝኾነ ምክንያቱ ዶክተር ኣብዪ ተስታውሲ ካብ ግብፂ ከይዶም መጀመርያ ከዱ ከሎም ንዓኹ ዝጎዶ ይሰርሕን ኢሎም ወላሂ ኢሎም ሒዶም
በቃ ሕራይ ፅቡቅ ኣብ ኣዶ ከነብላ ሞ ሳልሕ ካብዚኣ
ኣብዪ ሓደጋ ዘይብሉ ግዜ እወ
ሳልሕ ምናልባት ኣብቲ ሪጅን ናብኡ ክንከይድ ኢና ማለሲ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ምስ ህላወየ ስርዓታት ናይ ግብፂ ዝተኣሳሰር እዩ ሕቶ ናይ ኒል ክብል ፀኒሑ መረሳ ሞ ብኡቢላ ግብፂ ኣብቲ ሪጅን ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ተቃወምቲ ዲና ክንብሎም ተቃለስቲ ድዮም ክጥቀም ከም ፀንሐት ብዝተፈላለዩ እዋናት ክግለፅ ፀንሐ እዩ። ከም ዝበልከ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ ነፃነት ከምኡውን ናይ ኦሮሞ ካልኦት እውን ናይ ምድጋፍ ነገራት ኣሎ። ስለዚ እዚ ኒል ከም መርገም ዲና ክንሪኦ ዘለና ወይስ ከም ምረቓ ነዚታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ? ኩሉ ግዜ ግብፂ ምስ ህላዊያ እንዳተሓሓዘት ከምዚ ዓይነታት ነገራት ከተብቁል ተኽእሎ ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ማለት መሳርሒ እውን ክኸውን ክእል በዚ ኣጋጣሚ እዚ። ስለዚ ነቲ ከባብስ መርገም ድዚ ምረቓ ከመይ ካ ትሪኦ ማለት ምዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ግምት እቲ
ምሳይ ክጅምር መስለ ካብ ኣኸያቱ ሓንቲ ነገር ከይርሳዕ ክዋ ከለኹ ኣብ ኤርትራ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሃንፅ ኣይከኣለን ኢልካ መረሳብ ኣክርድመካ ድል ድኹም ከፅርዮ እዩ ድኹም ኣይፅርየ ጠንካራ ኣይፅርየ ፈፂሙስ የሎን። ስለዚ ከምዘ የለና ንቁፅሮ እምበር ሓያል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣቅለን ክንብላ ይንክእል ጨሪሱ መሰሪ ወዲሰጃሉ ስርዓት ኤኒወይ እቲ ናይ መለስ ጠቂስካ ነርካ ኣብቲ መጀመርያ 93 ኣብ ኤጅፕት ኮይዶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ግዜ ምስ መለስ ዝነበረ ዝርርብ ነይሩ ኣብ መንጎ ዑመር ስሌማንን ኣብ መንጎ መለስን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኤጅፕት እዚኦም ተጋደልቲ እዮም ትማሊ ዝመፅኦም ገለልካ ናይ ንዕቀት ኣራእያ እውን ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ሽዑኡ ከምዚ ክንገብር ንሓስብ ኣለና ገለ ኢሉ መለስ ምስ ገለፀ ብምስትንዓቅ ብምንኣስ እንታዋ ካስኻ መን እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣበይ ዘንፃቂ ከምዚታት ናይ ንዕቀት ዘረባታት እውን ተዛሪቦ ዑመር ስሌማን ናይ ኢንቴሊጀንስ ቺፍ ዝነበረ እዩ ናይ ኢጅፕት። ሕጂ ንድሕሪ ሰፊንካ ናይ ሲሲ ዘረባ እውን ኩሉ እቲ ሌጂቲማሲ ናቱ ሕጋውነት ንኸለብስ ኣነ ነቶም ሞስሊም ብራዘርሁድ ንዕኦም ለውጠ እየ ዝመፃእኩ ስለ ዝብል ዘሎ እቶም ሞስሊም ብራዘርሁድ ንግብፂ ክሳብ ንምንታይ ኮን ዝገድእዋ ንሱ ዝዕርዮ ዘሎ ግሪ ይቆይዎ ናይ ገርድ ናይ ዝግድብ ጉዳይ እንትስ ሕጂ እቲ ነገር እንታይ መስለካ ኣብቲ ውሽጣዊ ትሕዝቶካ ንድሕሪ ጥዑይ ኮይኑ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገርካ ንድሕሪ ጥዑይ ኮይኑ ማንም ሰብ ወላ ዝደለየ የድለ ክኣትወካ ይክእል እዩ ክሰብኮካ ይክእል እዩ ግን ኣብ ገዛ ዓድኻ ጋግ እንዳፍጠርካ ሽግር እንዳፍጠርካ ነቲ ክኣቱ ዝደሊ ወነቲ ካልእ ጥቕምታቱ ብኣኻ ቢሉ ክረኽቦ ዝደሊ ንዕኡ መገዲ ኢኻ ትኸተሉ ዘለካ ሕጂ እቲ ዞባና ኩሉ እንድሕሪ ኢኻ ሕጊ ዝነገሶ ወይ ወዲ ሰብ ዝኽበረሉ ወይ ዜጋ ዝኽበረሉ ስርዓት ዳርጋ የለን ጥቁሩብ ፅቡቅ ክንስግሞ ጀሚርና ዝነበርና ተስዓታት ዳርጋ እንዳጠፍአ ኸይዱ ዚ 2000 ዝሓለፈ 10 ዓመት ንታሕቲ ሃጓፍ እንዳኾነ ኮይኑ ንታሕቲ ተመሊሱ ንድሕሪትና ተመሊስና ዘለና ሕጂ እዚ ከምዚ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ሽግር ኣሎ ኣብ ሱዳን ዜና ዘይተፈትሐ ሽግር ኣሎ ባይ እቲ ሴንትራል ስርዓት ክቐይርዎ ክኢሎም ኣለዉ ግን ናይ ኩርድፋን ናይ ገለ ናይ ገለ መዓት ኣሎ ዘይተፈትሐ ሽግራት ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ መዓልቲ መዓልቲ ሓዲሽ ኮንፍሊክት ንምስረት ንርኢ ኣለና ሓዲሽ ሕጅስ ጋግ ይዘርፈት ዘሎ ኤርትራ ምኳነ ጋህ ዝበለ ጋጋት ኣሎ ብዙሕ ጋጋት ኣሎ ሕጂ ነዚታት ማንም ሰብ ዝኾነ ናይ ኢንቴሊጀንስ ስራሕ እዛ ጋ ከመይ ገይረ ከዓ ከመይ ገይረ ሸብሽጉ ኣትወላ ዝብል ኣተሓሳስዋ እዩ ዘለዎ ከምኡ ንከፍተሎም ስለ ዘለና ከምኡታት ክንጉዳእ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል እቲ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎና ዘሎ ስለዚ ኣብ ዜጋ ኣተኪሩ እቲ ውሽጣዊ ጉዳዩ ዘፅፈፈ መንግስቲ ስጋኣት ኣይስምዖን እዩ ግን እቲ ናይ ውሽጡ ሓድነት ዘየዘልዘለ እንተኮይኑ ናይ ውሽጡ ምሕደራ ዘየተዓራረየ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕቁኡ ቁሉዕ እዩ ዘሎ እዚ ነገራት ከዓኒ ብንእሽተ ነጊሩ ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ከዓኒ ጀስት ናይ ግምት ነገር ከከም ድላይና ኢና ንትርጉሞ ኣብ ርእሲኣ እቲ ክብሎ ዝደሊ ብናይ መለስ ኣምሲና ከም ረኣይ ግድብ ክስራሕ ከሎ ንገዛ ርእሱ ኣነ መጀመርያ ግዜ ዝሰራሕ ኮ መለስ ቀቅድሚ ምማቱ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ሰለስተ እስትራቴጂ ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና ይብል ነይሩ ኢትዮጵያ ናይ ኤሌክትሪክ ፕሮዳክሽን ክትከውን ሓይላ ኩሉ ኣብ ኤሌክትሪካል ፓወር ፕሮዳክሽን ክኸውን ሱዳን ከዓኒ ናይ ሕርሻ ቦታ ክከውን ምክንያቱ ምችኡ ናይ ሕርሻ ቦታታት ስለ ዘለዋ ኢጅፕቲ ከዓኒ ኢንዳስትሪላይዝ ትኸውን እዚ መቃፅላ እዚ ብናይ ሪጅናል ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ብኢኮኖሚክስ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኣይ እዩ ነይሩ ኣብዚኣ ክፀቅጡ ነይርዎም ግን ኣንፎርቹነትሊ ኣብ ኣፀቂጦም ክኸዱ ኣይከኣሉን እዛ ሶቨሬንቲ ዝበልካያ ከዓኒ ሶቨሬንቲ ዝበሃል ኣብ ቴክኒካል ነገራት ቴክኒካል ሶቨሬንቲ ይኹን ካልእ ይኹን ንድሕሪ ቴክኒካል ኮይኑ ዋላ ሶቨሬንቲ ናትካ ከማ ልኡላውነትካ ከማ ክተኽብሮ ትኽእል ኮ ብናይ ክኢላታት ዳሽሚ ፊድባክ ናይ ክኢላታት ሪዛልት እዩ ሕጂ እቶም ቴክኒካል ሰባት ወፂኡ ዘሎ ኮሚሽን እዚኣ ነገር እዚኣ ሰለስተ ዓመት ንግበራ ኣርባዕተ ዓመት ንግበራ ሓንቲ ሽግር የብላን ድሕሪ ዝብሉ ኮይኖም ብኡ ይኽየጥ ኖ እዚኣት ከምዝን ከምዝን ሓደጋ ከተመጭቃተ ተባሂሉ እዚ ናይ ቴክኒካል ስለዝኾነ ሳተብ ይፍትሕዎ ኣብ መንጎ ሰለስተን ኣብ መንጎ ሓሙሽተን ኣብ መንጎ ሸውዓተ ዓመት ዘሎ ቴክኒካል ስለዝኾነ ኣብ ቴክኒካል ጥራሕ እንተ ዝኸይድ ንሓሸ ይብል ግን ካ ሶቨሬንቲ ትብል ቃል እንድሕሪ በጫያ ንገዛ ርእሳ ፖለቲክስ ኮይና ፖለቲክስ እንተኮይና ከዓኒ ናይ ፖለቲክስ ቤዚክስ ብኡ ብሕጊታት ናይ ፖለቲካ ጌርካ ኢኻ ክትሕዞ ትኽእል እሱ ከዓኒ ብጣዕሚ ፅዑቅ እዩ ሕጂ ሳብቲ ቴክኒካል ኮይና እንተ ትፍታሕ ንሓሸ ይብል እታ ሕቶካ ግን ብቀሊሉ ክመልሳ መዓት ጋጊ ዘሎ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ኮንቴይን ክግበር እንተዘይተኻኢሉ ሳዕቤኑ ዓብ ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ
ራይ መረሳ ናባኻ ከብል ጋግ እንድሕር ተፈጢሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር በዓል ግብፂ እውን ነዚ ጋግ ተጠቒመን ከግፍሕኦ ከም ዝኽእላ እዩ ክእምት ፀኒሑ ሳልሕ ሞ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ፈጋዕጋዕ ኣሎ ነዚ ተጠቒማ እውን ግብፂ ክጥቀመሉ ትኽእል እያ ብኡቢል እውን ነቲ ሪጅን ብምሉኡ ዲስ ማለት ከናውፆ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ዝግኢላ ነቲ ነገር እንተተፅንሖ ሞ ናይ ውሽጣዊ ግዳያ እንተትፈትሖ ከም ኣማራፂ ከመይ ይመስለካ እተን ካልኦት እውን ከምዚ ዝበሎ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይን እንተዘረጋግኣ ሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ናይ ምስ ግብፂ ዘለዎን ወይ ምስቲ ማይ ዘለዎን ምትሕሓዝ እንተዝሰርሓ ይሓይሽ እዩ ዝብል ግምት ኣለካ ዶ ወይስ በዚ ተቐፂላ ግን ካልእ ነገር እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ርእቶኻ
ሓደ ዝመስለኒ እንታይ መስክያ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ክልቲኦም ኣብ ቅልውላው ዘለዎም ናይ ግብፂ ቅልውላው ምናልባሽ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነኣሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕዝኒ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣሎ። ዜጋታት ብዛዕባ ሃገር ትቕፅል ዘይትቕፅል መብቲ ንኽእሉ ወቅቲ እዮም ዘለዉ። ሕዚ ትግድብ በትቕልውላዊ ምክንያት እዚ ዝኣክል ብፍጥነት ይኸይድ ኣሎ ኢልካ ክትሓስበ እውን ዝኸብድ እዩ። ንዕኡ እውን እቲ መንግስቲ ዜጋታት ይስራሕ ኣሎ ድዩ ይስራሕን ዘሎ እምነት እውን ሰይነምሉ ስለ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ከም ዝበልካ እቲ ዋና ኢንጂነር መጀመርያ ብዝተቀተለ ዩኒየን ፕሮጀክት ዝነበረ ማለት ኢንጂነር ስመኘው ካ ከም ሃገራዊ ፊገር ተራእዩ ንኩሉና ዘረዳደ ዝነበረ እንድሕር ተቀቲሉ ንግድብ እዚ ይግደብ ድየ ይግደብ ዝብል ናብ ዳይለማ ዝኣተወሉ እዩና። ሕዚ እቲ ግድብ በዓል በዘው ዝኒሄ ቅልውላዊ ይካየድ ድየ ይካየድን ዘሎ ባዕሉ ድኻም ዘለ ወይ ንግብፂ ብፍጥነት ተሰሪሑስ ንመያዕ ቂሩ ንግብፂ ሓደጋ ዝኮነሉ ወቅቲ ኣይኮነን። ስለዚ ዝግ ተተብሎ ዘብለ ኣይኮነ ብናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ በትን ደልየን ህዝቢ ተሳቲፍዎ ህዝቢ እኮ ኣብዚ ወቅቲ እዚ እዚ ዝኣክል ተሳትፎ እውን የብሉን ኮ መንግስቲ ግልፅነት ዘይብለው ኢትዮጵያ ና እቲ ዋና ክኸውን ዝግብኦ ዝመስለኒ ዘን ሃገራት እዚአን ናይ ባዕለን ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዘለዎን እየን። ብፍላይ ምብራቅ ኣፍሪካ ተደካዮ ብጣዕሚ ተጋሳልሕ ዝበሎ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ወጥርን ክግመተ ዘይኽእልን ቅልውላዊ ዘለዎ ሃገራት እየን ንራእዮ እቶም ተርዮታት ንኣብነት ህዝባዊ ናዕውታት ይመፅ ኣለው። ህዝባዊ ናዕውታት ድማ ናብ ህዝባዊ መንግስታት ወይ ዴሞክራሲያዊ መንግስታት እይተጋገሩን ዘለው ታይዳ ዝግበር ዘሎ ናብ ህዝባዊ መንግስታት ዘይኮነ ናብ ዴሞክራሲያዊ መንግስታት ዘይኮነስ ወታደርን ዝተወሰኑ ኣካላትን ተደራዲሮም ስልጣን ናይ መሓዝ እዮም ኣብ ኩለን ሃገራት ዝረኣዩ ዘሎ። ናይ ኤርትራ እውን ከምቲ ዓንቶ ምናልባሽ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ስለዝኮነ ንምግላፅ እምበር ኣብ ኤርትራ ዜጋታት እናፈናቐለ ዝውዕል መንግስቲ እዩ ዝኒሀ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዜጋታት እናፈናቐለ ዝውዕል መንግስቲ እዩ ዝኒሀ። ኣብ ሱዳን እውን ዝረአናየ ኢና። ናይ ሶማልያ እውን ምናልባሽ እዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ካብ ትሪኦ ትለካ ናይ ዓለም ለኻዊ ሃገራትን ክፍለ ሃገራዊ ሃገራትን ትኩረት ሒቡ ዘሎ እዩ ምስ ናይ የመን ምትሓዝ እቲ ናይ ሳዕውዳይ ቅልውላዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን በዓል ናይ ጂኦፖለቲካል ከርሲ ሒዙ ምምፅ ኣብኡ ዘለዎ መንግስታትን ዜጋታትን መንግስታትን ብዘይምፅዓዮም እዚ ጂኦፖለቲክስ እዚ ናብ ሃፍቲ ምትሕባር ናብ ሰላም ሪጅናል ኢንተግሬሽን ክወስድ እናተገብኦ ኦልሞስት ድሕሪ 1961 ኣብ ናይ ወታደራውን ማሕበራዊ ቅልውላውን ናይ ደገ ጣልቃታውነት ዘለዩና እዚ ኣብ ግምተት ኢና። ኢትዮጵያ ሕዚ ተተብሎ ዝብል ምክንያት ብዙሕ ዘይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብናይ ባዕሉ ዳርጋ ተዳኺሙሉ ኣብ ዝበለሉ ወቅቲ ኢና ዝኒአና። ስለዚ እቲ ኮንስፓይረሲ ዓንቲወ ዘውካታ እዩ ዘ መንግስታት እዚኦም ንስኻ ኣጀንዳ ግበሮ ንስኻ ኣጀንዳ ግበሮ እሞ ኣብ ሃገር ኢኮም ዝበለ ፖለቲካ ምውዕዋዕ ክፈጥር እየ ኢሎም ዝገበርዎ ተገይሩ እዩ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ። ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ሕዚ ግብፂ ትውቀና ኣላ ስለዚ ናብ ሓደ ንሕበር ንክጥቀምሉ ዝደለ እዩ ተባሂሉ እዮ እዚ ዝግመት ዘሎ። ናይ ግብፂ መንግስቲ እውን ኣነ እቲ ኣርሚ መድሕንቲ ናይ ግብፂ ግድብ ከይግደብ ኢሉ ኢንተርናሽናላይዝ ብምግባር ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ደገ ንምውፃእ ዝግበር እዩ። ስለዚ ዘ መንግስታት እዚኦም ንናይ ዜጋታቶምን ሃገራዊ ጥቅሞም ተኣመንቲ ስለ ዘይኮኑ ክፍለ ሃገራዊ ሓድነት፣ ሰላም፣ ልምዓት ከምፅ እዮም ኢልካ ትግምቶም መንግስታት ኣይኮነን። ብኣንፃር እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎም ንናይ ባዕሎም ናይ ሪጅም ሰርቫይቫል ክብሉ ዕረቁ ዘይግብኦም ብሄራዊ ጥቅምታት ናይ ሃገር ኣብ ግምት ብዘይምእታው ኢኻ ትርኢ ዘለካ ሕዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮን ዓልሲሲ ሱዳን እውን ብስ ዘለዋ ኣቅልውላው ኣብዚ እቶ ዘይበሃል ኮንትሪቢሽን እዩ ዝኒሄላ ና ናብ ክፍለ ሃገራዊ ቅልውላው ናይ ክወስድ ዝኽእል እዩ ና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘብለ ኣይኮነን። ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ነገር ሒዙ ክመፅእ ስለ
ራይ ናብ ሳልሕ ክሰግር ኣብዚ ጉዳይ ኤርትራ ነምፃ እያ ማለት ቀደም ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ማለት ግብፂ ንኢትዮጵያ ብዘለዋ እስትራቴጂካዊ ፅልኢ ወይ እውን እቲ ነገር ከይፍፀም ንሓይልታት ናይ ኤርትራ ትሕግዝ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዕድል እዩ ዝፈጥረሉ ኢትዮጵያን ግብፅን በዚ ናይ ኒል ምስሓሓበን እስኪ ስእሊ ሃበና ከመይ ይክኸውን?
እዚ እንታይ ይመስለካ ብሓደ ታሽሚ ኮነ ኮንስታንት ኣይነበረን ናይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይርክክብ ወላቲ ግዜ ቃልሲ ኮንስታንት ኣይኮነን ከምዚ ዘይቀያየር ነገር ኣይኮነን። ኤርትራ ምስ ግብፂ ብቀረባ ትሰርሓሉ ዝነበረት ግዜ ብቀረባ ሞራል ይትሕገዘሉ ዝነበረት ኣብቲ ግዜ ሚድያ ብዘይነበረሉ ግዜ ሬድዮ ትብ ዝነበረት ነቶም ዓበይቲ በዓል ወልዳ ወልደ ማርያም በዓል ፍራሽ ስልጣን በዓል ድርስ ሓመድ ኣድም ትዕቅበሉ ዝነበረት ግዜ ብዙሓት እውን ከምኡ ኣሸሓት እቲ ግዜ እቲ ናይ ናስር ግዜ እዩ። ድሕሪኡ ግን ዳርጋ ክሳብ ክንዝ ሓለፋ ዘለዎ ሓገዝ ተገይሩ ካብ ኢጅፕት ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ካብ ሰብዓን እኒኦ ድሕሪ ናስር
قدمي التخوينه ما ناصر بحد جزيه ومصايلة ثلاثة شركة شركة خوينه مكسب حنصاب المصري طموتي زناي أفريكا درجت وحنصاب المصري طمو سلذي شبه أرد كمشي تتكاون نير واي إسرائيل ونعم تعرف على سئر إسرائيل نيرا مشي تتكاون شبه أرد كمير واي كسب جزيه درجي نبرا نجير سلذي كونستان آيكونان حجتي شجر كما يزرع مثل كابنا كيا رايات لس إذي زوبانا بحاجرة وقلولاو تريفوس أكثر ريجن جزء عشان هذا ريجن بحر وسيكا كله قلولاوات له كله عن التقمو بحب الجل عن حجن عاي سوري برسا ناي تجري شجرة له مستي سنترال منجستي عبي شجرة له تجبر من تجري من الكعب جبر جبر بزحت زاري والله بزحت كنا اللي إيه جين إذا حجز ريجن زلله هو خاني تناي تجري منجستي جبر زلله استراتيجي خاني زمج أيام فإن كان سرعة إساس من الدخان إلكا يدبر زلوخ أنا مريئا لنا زنايك أدن تيمور ديالة حساس با يبقس على جس قولو خبادو تلقسي أيكونان يبلي أقال ياندو جمع في البحن أساب جي زرواتا سالو منك اللو جدخ اللو في منجس تقرأي كاب أخط إنك كخيل اللو بحلا يعني مخنياتو رجعتنا إيرتران تزيت رخيبو رجعتنا تقرأي كريكا باي كلمي ووينخ أنا إحنا أنا نجزار سيد ناتي كزارب هذه أب تجريز جبرز نورم كأتي لإرترا ربع أير بحاني زين إنك ميرزين يعني أتي تجريز سلام تزيكون إرترا سلام خوناي كذي تجريز سلام خو حس تزيك لإرترا خو حس هاي تخلينا مش كل تخالي طلابي تاتون كم جبتيهم بسودان يكون بجلي كم أصل نريه أتي نحنا بدجز نتعنا زلوش أي دو كنا بنتزلينا اتخوش في النوزلنا تون دو كنا بنتكلالنا في paradigm shift خبرة لوتي بوليتيكانا نعم كذا شاخ الله زللي إتي جاك عن تبو تزاربنا جن حدا عادي فكر على زي تزاربنا له هذيك زي توم كينج ميكرز كوينام زللو سعوديان إماراتيين تاتوم يوم توم سبونسرز توم بانكرول دوبر زللو جنزر جو في زللو إتي ذا كايدو زللو كل نشيل إذن أي سي سي وين كوردينيشن زي بلو أينس لينن مس إسياس مس أرينز جبرون إذا على أجندة جريز قصروا منقص عدن إماراتيين زللو عاد قستاجر إزوس لحجي مسهم كده ماله مس مصري كده ماله سيس سامن دابيلو مزلو صاحج سامن شامو سامن زمولو سامن دابيلو مزلو أمم دا كم يجرم يوم سلام ناي توك أنا ناي إيرتران زحجز تقولون كم في أميديا مسمعون أجر كم أنت تقولون مسيس جدي فما توك أنا إيرتران زحجز مالتين زي أرحنجر زي أتمنى جري فشيمو أينس لمن أمريكان توصيهم جن كستاخ جبروخ اليوم كونا بدو خبلا شو هو اليوم انت تزلي وزن لو الزوباوي استراتيجي ناتهم كله انت خبروز كل نجار اذا خالد عندك تنزل لو ناير حقي ناير حجي ناير عشان تعمل محمد عن زي كنت انا احكي اخر رئيس لو بجح سعرين تلز قبل لو مزخير مجر ولدتها تي بوتا خلوط او سلز غير امارات انتخونا حدشتي امبرياليست زي بريتش امبير انتخون زي لو يصبح محلو عملت جيرون كل جنزواوي تنجد فوق كان جمرو سلازي تنعي نسرمون مسؤول التحيي كهر رئيز اللوي ذات إزواي اتنقرم بحرساتي حوم قبل إتكابو كشقر يخو إليو اتزوبا زي كونس ولا بحلم درجة ونكبع كدن زيادة إفح كدن زبل سقعتا لنا
أرأي مرسا من البطناء موداتا كاب حجي نينيون تايو كخوون نابتي زوبا مالتي مزي مهنات نايزي ديغا تحيزكا بإرترا خون كم تزبلو زلونا بتقرأيز قلقال زلونا بوليتيكا نقراتونا لونة زوبا نامنتاي درجة نامنتاي دايركشن كمرحو كم زلونا بزيف اللي تقلو كونتات كم زلنا كلهنا نردوئيو نزي تاتاب قمت اتخا مستيناي مهناتناي تداما التحايزكا ناي قبتنا ايتوبيان كومو بيلون بإرترا مسؤون بتقرأيز معبزلو بوليتيكا بحافش اسك تقلل بيلكا انتاي نخنري متاي
توانا نجر تعيو في نهاية قراية هذه بقل تخل الزارة والنزق بنا حزمة تذنيها من قستي خمس سالح ذولو بسعود عربيان عربي مريتنا تمولا مسبيدن تتاعتوا وانتشاركوا وشركنا تمقع عبر الكنير تقرأين نحو حتى نيوترالايز غيركا خمس بترقى قام خذبها البرجن تتاعتوا وتيوم مذبها البعاش بشتا قد استراتيجي ذبها البوليتيكا وحيتو وقرنا في كازبن تقرأي الدخنكا نويان الدخنكا ناي ويانا لقاسن تقرأي زي بلون مبرق عفريكان من فراس دي بليو عاوزي عاوية خمتن قوة زي ببالنا
ኣብ ትግራይ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ብጣዕሚ ግልፂ ዝኮኑ ምርዳእ ኣሎ ኣብ መንጎ ዜጋ ነብ መንጎ ትመሪሕነት ነብ መንጎ ትግራዋይን ነብ መንጎ ናይ ሕወሓት መሪሕነትን ኣነ ብተደጋጋሚ ብጣዕሚ ሓደን ዶክተር ደብረፅዮን ዝድግፈሉ ብዛዕባ ኤርትራ ግልፂ ዝኮነ ኳም ይሕዝኒ እየ ናይ ትግራይ ምሁራን ስብሰባ ከቅርብ ከሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዝሕዚ ተጠንቂቕና ንሕዘ እምበር ብሃለ ተረክበን ነባላሸዎ ጉዳይ ክኸውን የብሉን ኢሉ ብተደጋጋሚ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ንሱ ጥራይ ተይኮነ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ተፈጢሮም ዝኒሄው ብታሪክ እውን ኣጋጣሚ እንተሪኢናዮም ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብዘይ ምህናፁ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ፖለቲካዊ ሽግራት ከዓ ተፈትዎ ተፀለ ንትግራይ ከም ዓብዪ ሽግር ከም ዝኮነ ንኢትዮጵያ ከም ዓብዪ ሽግር ከም ዝኮነ ብምሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ፖለቲካውን ናይ ፀጥታ ሽግራት ኣብ ኤርትራ ጥዑይ መንግስቲ ልማዓት ዘለዎ መንግስቲ ብዘይ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንናይ ትግራይ ድሕንነትን ፖለቲካዊ ህልውናን ልምዓትን ወሳና እዩ። ስለዚ ንዑ እውን ኢና ተሓድሽ ወለደ ብፍላይ ንሕና በዝሕ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ናይ ኤርትራ ነፃነት ኮሽን ዝገብር የለን ክሳብ እዚ እቶም ኮሽን ዝገብሩ ዘለዉ ንጉኖ ሸውዓተ ብኤርትራ ተዓቂቦም ንናይ ሕወሓት ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት እዮም ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዋላ ኣምሓራ እውን ዘሎ ግን ታይናሪኢና ትስልፋዊ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ኣምሓራ ክልልን ዶክተር ኣብይን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይመፅኡ እቲ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ እውን ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝምስረቱ መንግስታት ናይ ምስምዕማዕ እዩ ዘለዎ። ትግራይ ኣዳኺምካ ኒውትራላይዝ ጌርካ ኢኻ ሕዚ ብደንቢ ተጠንቀቕና ክንሕዞ ዝግበአና ዘይመስለኒ ዘብ 4 ኪሎ ዝምስረት መንግስቲ እውን ምስ ናይ ኣስመራ መንግስቲ ዝሻርከሉ ዘሎ ብግዛእቲ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኢሉ ዶክተር ኣብይን ብግልፂ ከም ዝተዛረቦ ዓሰብ ክንካፈል ኢና ባሕሪ ክንካፈል ኢና ናብ ዝብል ናይ ኢትዮጵያን ኢረደንቲዝም መቀስቀስ ይጥቀመሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድማ ንትግራይ ንምጭፍላቅ ሕወሓት በዲልኒ ንዝብልዎ ሕነ ንምፍዳ እዩ። ግን ናይ እዚ ፈሺሉ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ትግራይ ህዝቢ እውን ናይ ባዕልሱ ምክልኻል ብዝገበረ ቃልሲ ፈሺሉ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ቅቡልነት ወዲቆ ኣሎ ካብ ናይ ባዕሎም ፓርቲ እውን ዝኣክል ድጋፍ የብሎምን። ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን በዚ ሕዚ ዝጠንከረ ስምምዕነት ክህሉ ኢለ ኢለ ወስድን ናይ ህልውና ስምምዕነት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ነገር ግን ተን ዓረብ ኢንቨስት ሳውዲ ዓረብያን ግን እዞም መንግስታት እዚኦም ቤተ መንግስቶም ክሐድሱ ብዙሕ ሃፍቲ ዘፍሳ ዘለዋ እየን ነዚ ሓይሊ ንምድኻምና እቲ ናይ ግብፂ ንምንታይ እውን ኣብዚ ወቅቲ እዚ ግብፂ ስክትብል ዝግባእ ነይሩ ምክንያቱ ንግብፂ ስግኣት ዝኸውን ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘየለ እዩ። ስለዚ ከይድና ክንጠምቦ ከለና ኣሜሪካ ኣላ፣ ቻይና ኣላ፣ ዓረብ ኢምሬትን ሳዑድ ዓረብያን እውን ነዘ መራሕቲ እዚአን ክሳብ ሕዚ እኳ ኮንተንት ናይቲ ኣግሪመንት ታ ከም ዝብል ንህዘይገታቶም ክገልፁ ዘይኽእሉ ካብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትርን ዶክተር ኣብይን ወፃኢ ኣቶ ለማን ወፃኢ ስምምዕነት እንታይ ከም ዝብል ናይ ምስጢር ስምምዕነት ፈሪሞም ኤርትራውያን እውን ዝፈልጥዎ ይመስለኒ እንት ስምምዕነት። ስለዚ እዚኦም ብሳዑዲ ዓረብያን ብዓረብ ኤምሬትን ጀጋነ ተባሂሎም ተሸሊሞም እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ህዝቦም በቲኖም ሃገረ መዳኺሞም ስራሕ እውን ንኤርትራ ንካሊእ መጥቀሚ ወይ ንግብፂ ትጥቀመሉ ወይ ዘን ዓረብ ሃገራት ሳዑዲ ዓረብያን ዓረብ ኤምሬትን ወታደራዊ መደበር ገይረን ናይ ኤርትራውያን ህልውና እውን ዘዳኽመ እግረ መንገዲ ግን ትዋና ናይ ተጋሪ ህልውና እውን ኣብ ሓደጋ ዘልፅፍሕ እዩ። ንዑ እውን ቲ ናይ ዝኒሄ ናይ ትግራይ መሪሕነት ሓድሽ ወለዶ ብግልፂ እዩ ኒ ሓድሽ ወለዶ ናይ ትግራይ ህልውናን ኢና ነውሑስ ንዑ ዝመርሕ መሪሕነት እውን ንድግፍ ምስ ኤርትራውያን ዘለና ርክብ እውን ኣብ ሰላማውን ዘላቂ ሰላም ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እዩ። ስለዚ ምስ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ዝቃዶ ሓሳብ ዘለዎ መንግስቲ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብሄራዊ ጥቕሚ እውን ዘኽብር ኣይኮነን ምናልባሽ ከይንሰሓሓት ዶክተር ኣብይ ምድማር
ብዛዕለዝዳሓ ናብ ካልእ ትኸደናላ ሞ መረሳ ናይ ናብ ካልእ ከይንኸይድ ቁርብ ካብ ርእስና ንስሕት ኣለና ግን ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ናይቲ ዞባ ፖለቲካ እንዲና ንግምግም ዘለና ሳልሕ ቁርብ ጀምር ዘበልከያ ነገር እያ ሞ እስከ ኣጠቃልለልና ካብቲ ናይ መረሳ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ፖለቲካ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ናበይ ገፅ እዩ ከም ርሓብ ዝቅርብ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዘሎ
ሰለስተ ሰሙን ገበር ምስ ሓደ ሪታይርድ ዲፕሎማት ናይ ኤምሬት ተረኪበ ነይረ ኣብ ሓደ ሓፈሻ ዘረባ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ምኳነ ዩ ዝፈለጠ ዕላል ጀሚርና ሕጂ እንታይ ኢለዮ ነዞም ክልተ ሰባት ኣብ መሬት ወሲድኩም ስተሊ ንኸዲንኩሞም እንታይ ምስ ገበሩ እዮም ስተሊ ትኸድንዎም ኢለ ሕጂ ካ ስተሊ ንምላ ዓድና ታኒሻን ዝገበረሎም እያ ከምዛ ንክለ ኣይ ተረዳእ እንታይ ማለት እዩ ስተሊን ኢለ ወልዚ ኣብ ገዝሚ መርዓት ተስከልካ እዩ ዝግበራ ዓድና ስተሊን ንብሎ ኢለ ሕጂ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ከምኡ ሸሊምኩሞም ኢለ ሰላም ገለ ይግኒ ከረድኦ ፈቲነ ሕጂ ወረቀት ወፂኢ ስተሊን ፀሒፍዋ ሓሰላ ምዕንቲ ባህላዊ ኦርናሜንት ገለ ኢሉ ፅሒፍዋ ሕጂት እታ ከተረዳእካ ትኽእያ እዚኣን ገዛርእታ እንታይ ምስ ገበሩ እዮም ተሸሊሞም እንታይ ሰላም ምሰምፁ ወይ እንታይ ለውጢ ምሰምፁ እዮም
እሱ ዳ ን20 ዓመታት ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኣትሊስት ተዘራሪቦም ኣብ ነንሕድሕዶም ተባፃፂሖም
እዚ እውን ከም በቃ ተዘራሪቦም ቅድም ዲ ክዘራረቦም ነይሮም ንምንታይ 20 ዓመት ዘይተዛረብኩም ተባሂሎም ክቅፅዑ ዘለዉ መር 20 ዓመት ተኳሪፍኩም ርኩም ማሕጀበ ተዛሪብኩም ኢልካ ኣይሸለምን እዩ እንታይ ንምባል ምስለካ ኣብኡ ከይኑ ተስምዕንቲ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ለውጢ ዝመፀ ዝረአየናየ ነገር የለን እንኳ ዝኣት ምስእሳ ዝኽተል ሓይሊ ኣጣቂዑ ጨቢሩ ከምዘይጨበር የለን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሬዚደንቲስ ዝበሎም መረሳ ጋስዋዲኣ ንሳቶም ከዓኒ ክጭብሩን ጓላታት ክገብሩ ርኢና ግን እንታይ እቲ ጓላ ዝግበር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ክገልፆ ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ትሑዝ ነገር ኣይስገበን ካብቲ 20 ዓመት ዝተፈልየ ናብራ የለና ኤርትራ ናብ መንጎ ኢትዮጵያ ሓንቲ ፍ ዝፈልዮ ነገር የለን 20 ዓመት ዝነበርና ከምኡና ዘለና ክሳብ ሕጂ ወዮ ካዝኣ ምስ እዚ በላም ጌርና ዝተባህለ ተህዲዳት ይመፅና ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ንኤርትራ ሓዊስካ ካርታ ናይ ኤርትራ ሓዊስካ ቀይ ባህራችን ዶ ገለመለልካ መዓዱራ ንሱ ድፍረት እንተዘይኮይኑ ካልኣ ይርእናሉ ስለዚ ሰላም ማለት መግበፂኹም መፃናኩም ገበፅናኩም እዚኣ ኩሉ ግዜ ካብ ዝትዕካ ዙ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ጀነራል መፃና ተሃዲድ ሳን ድኣ ንዓ ኢና ርኢና ሕጅስ ንዕኡ ኢንካረጅ ገይሩ እምበር ዝረከብናዮ ነገር የለን ከም ኤርትራውያን ሓንቲ ኣይርእናን እቲ ሰላም ሕጅስ ኣብ ታንጀብል ንህዝቢ ዝጠቅም ገላቂ ዝኮነ ሰላም ኣብኡ ገፁ እንተዝኸይድ ልባሃቦም ጥራሕ ይክእል ዝኽእል ወይ ድማ ቦም ቅርሶም ጥራሕ ይክእል ዝኽእል ብምቀሱ እንተዘይኮኢሎም ከዓኒ ልባሃቦም እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ንርኢ ኣለና
እሞ ይቀኒለይ ኣቶ ሳልሕ ጆሃር ካብ ኣዋተ ዶት ኮም ካብ ኣሜሪካ ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መርሳ ተስፋይ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንዝሃብኩምና ትንታነ የመስግነኩም ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ይቕኒለይ
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.